galabna accentiga istiyaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, maanta waa jimco bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 18, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogan voasomali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Taanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda Somalilan ee mucaaridku diideen.
muddo korintu Somalilan waxay ka soo bilaabantay ama haddaan kala qaadno laba qaybood oo kala ah maray xilligii axda qarameedka oo 95-96 soo xilligii dagaalada sukeeyaha lagu jiray oo maxamed ibraahim eegalmar loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka.
horta muddo kordhintu dastuurka Soomaalilanna way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu ay u sameeyeen way ku jirtaa.
asalku waxna waa asal, waxna waa farac. waxaa muhiima oo Soomaalilan isla qaadatay rabitaanka shacbiga ugu sarreeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo muddo kordhinta cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya sareed kordhigay.
in Soomaaliya lagu sii hayo cunaqabateynta waa caqabad aada u weyn dhinaca amniga ah, sababtoo ah dal dagaal ku jira oo shacabkii iyo ciidankii iyo dowladdiiba iska kaashanayaan inay iska dulqaadaan heeryada kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. in la yiraahdo maaragtay cunaqabateyntii ayaa laydinku sii haynayaa sanad kale oo hubma iibsan kartaan, waa khatar amni marka loo eego la dagaalanka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii shalay waxa uu codeeyey in cunaqabateynta hubka ay sii saarnaato Soomaaliya, taasi oo si weyn ay uga soo horjeesatay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Al-Shabaab ay tahay koox argagixiso ah oo weli si dhaba u carqaladaynaysa nabadda iyo xasiloonida gobolka, loona baahan yahay in cunaqabateynta laga qaado si Shabaab meesha ay uga saarto. qaraarkan oo sidoo kale walaac ka muujinaya sii joogitaanka kooxda Daacish ee ku sugan geeska Afrika ayaa waxa ansixiyey 11 dal oo u codeeyey in cunaqabateynta hubka ay sii saarnaato Soomaaliya, iyadoo dalalka Ruushka, Shiinaha, Gabon iyo Ghana ay ka maqnaayeen ansixinta qaraarkan. dowladda Soomaaliya ayaa taageero waxay ka helaysay midowga Afrika si markaasi looga qaado cunaqabateynta hubka. safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Cusmaan ayaa muujiyey sida ay ugu xun yihiin kordhinta cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, waxaana uu ku ammaanay 4 dal ee ka aamusay kordhinta cunaqabateynta hubka. safiirka ayaa waxa uu ka digay in cunaqabateynta hubka waa tii ugu dheerayd ee qaramada midoobay ay caqabad ku noqonayso dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga hortago Al-Shabaab, isagoo intaasina ku daray in cunaqabateynta gacmaha ay ka xirayso Soomaaliya xilligii ugu adkaa ee dagaalka ay kula jirto cadowga argagixisada. maalin kadib digniinta tallaabooyin badan oo ay ku tilmaamtay gardarro oo ayna ka jawaabayso dhaqdhaqaaqa militari ee kordhay ee Maraykanka iyo xulufadiisa ayaa kuuriyada waqooyi maanta oo Jimcaha waxa ay riday gantaal kuwa balaastiga ah oo ah kuwa isaga goosha qaaradaha kaasi oo si muuqda ku kallifay saldhigga cirka ee Mareykanka iyo Jabaan in ay soo saaraan amar qarsoodiya. Saraakiisha Jabaan ayaa waxa ay sheegeen in gantaalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu hawada ku jiray in ka badan hal saac ka hor inta uusan ku soo dhicin biyaha aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Jabaan oo qiyaastii 200 oo kilomitir galbeedka ka xiga Hokkaido ee waqooyiga Jabaan. Saldhigga cirka ee Misawa waa xarun militari oo ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaan oo ku taala jasiiradda waqooyiga ee Honshu ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay soo saareen amar qarsoodi ah oo tallaabo taxadar leh iyagoo oo aan soo hadal qaadin gantaalkaasi Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Golaha Ammaanka Qaranka ee Mareykanka ayaa dhaleeceeyay gantaal riddaasi iyadoo ku tilmaamay xadgudub bahalnimo ah oo lagu sameeyey go'aanno badan oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ah oo si macno darro ah kor u qaadaya xiisadaha iyo khatarta khalkhalgelinta xaaladda amniga ee gobolka. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Fumio Kishida ayaa iyaguna ka hadlay oo cambaariyay gantaalkaasi ay riday Kuuriyada Waqooyi. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay deba fiidnimadii xalay ka kacay waqooyiga Marinka Gaza sida ay xaqiijiyeen hogaamiyaasha Xamaas ee Marinka, waxaana shirkaas uu noqonayaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee sannadihii lasoo dhaafay. Dabkaasi ayaa ka kacay dabaq saddexaad dhismaha saddexaad ah oo ku yaala xerada qaxootiga ee Jabaliya oo ay dadku ku badan yihiin sida uu sheegay dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta ee Xamaasa. Waaxda difaaca madaniga ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa dabkaasi waxa uu la xiriiriyey shidaal lagu keydiyey dhismahaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa waxa uu Khamiistii shalay u codeeyay in cunuqabateynta hubka ee sare Soomaaliya ay sii saarnaato, taasi oo si weyn ay uga soo horjeesatay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Al-Shabaab ay tahay koox argagixisa oo weli si dhab u carqaladeynaysa nabadda iyo xasilloonida gobolka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
Go'aankan ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Jamciyadda Qurumaha ka dhexeeya ee ku saabsan in Soomaaliya uu sii saarnaado cunaqabateynta xagga hubka ayaa waxa uu sanadkan ku soo aadayaa dalka oo ku jira marxalad dagaal oo ka dhan Al-Shabaab. Dowladduna ay doonaysan isbeddel xagga amniga ah ay samayso. Soomaaliya ayaa ku dooday Khamiistii shalay in lagama maarmaan ay tahay in laga qaado cunaqabateynta hubka si ciidamadeedu ay ugu suuro gasho inay ka adkaadaan Al-Shabaab. Laakiin waxaa dalabkaasi diiday 11 waddan oo isku raacay in xayiraaddu ay sii socoto, halka 4 dal oo ay ka mid yihiin Ruushka, Shiinaha, Ghana iyo Gabon ay ka aamuseen. Falanqeeyayaasha amniga ayaa aaminsan in xayiraadda dhinaca hubka ah ee saara Soomaaliya ay qayb ka tahay in dowladda ay waqti dheer ku qaadato in laga adkaado kooxaha ka soo horjeeda ee Al-Shabaab iyo Daacish, sidoo kalena ay sii raajin karto joogitaanka ciidamada howlgalka midowga Afrika ee dalka jooga sida uu qabo Ismaaciil Daahir oo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda dalka.
In Soomaaliya lagu sii hayo cunuqabateynta waa caqabad aada u weyn dhinaca amniga ah, sababtoo ah dal dagaal ku jira oo shacabkii iyo ciidankii iyo dowladdiiba iska kaashanayaan inay iska dulqaadaan heeryada kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. In la yiraahdo maaragtay cunuqabateynti ayaa laydinku sii haynayaa sanad kale oo kuma iibsan kartaan, waa khatar amni marka loo eego la dagaalanka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. Waxay kaloo caqabad ku tahay in Soomaaliya ay sii joogaan maaragtay ciidanka nabad ilaalinta ee ADMIS, kuwaasoo la qorsheynaya dalka inay ka baxaan bisha December ee sanadka 2024. Marka caqabad kale ku tahay waxay keenaysaa haddana inay ADMIS sii joogto dalka, ee waxay kaloo keenaysaa inuu sii daba dheeraado dagaalka lagula jiro kooxdan qawaarijta ee al-shabaab. Marka ayaan daro in qaramada midoobay mar kale ay u codeeyaan in muddo sanad ah lagu sii hayo cunaqabteynta Soomaaliya.
Sida muuqata, Soomaaliya waxaa ka hor yimid inta badan xubnaha golaha ammaanka, waxayna dadka qaar u arkaan in xukuumadda Muqdisho aysan samayn galaangalkii diblomaasiyadeed ee loo baahnaa si ay u hesho codad ku filan. laakiin waxaa jira qodobo dhowra oo aragtidan ka duwan ee uu qabo Cabdiraxmaan Sahal oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga.
Soomaaliya waxay u heli leedahay dalal garab istaaga si cunaqabateynta hubka looga qaado. Waxaa kow ka mid ahaa dagaalada oo ka socda Soomaaliya oo weli aan fari ka qodnayn, taas oo keenaysa in istaraatiijiyadda dowladda Soomaaliya in ay la timaado arrin oo si loo soo afjari lahaa dagaalkan waa mid. Midda kale, labaad, argixisada lafteeda oo runtii sii bulaaleysa oo markasta jiraysa waa mid iyadana u baahan in ay Soomaaliya la timaado istaraatiijiyad haddii hubka cunaqabateynta laga qaado in aynan hubku ayna ku dhacaynin gacanta argixisada sidii cidaa ka dhacday oo kale. Midda saddexaad oo kale ahaa in ay madaxda Soomaaliya ay qaangaadh gaaraan oo bislaadaan oo ay ballan qaadaan hubkan laftiisa inaana shacabka loo isticmaalin, inayna beelaha dhexdooda aynan isu isticmaalin, waa mid meesha ku jirta weeye. Iyo weliba midda kale ugu dambeysa,
doorashooyinkii dib u dhacay iyo hubanti la-aantii siyaasadeed ee uu sanad ka hor dalku galay ayay aqoonyahanka qaar ku fasirayaan in mar kale Soomaaliya ay ku hingoodo dalabkeeda ah in laga qaado xayiraadda hubka, sida uu sharaxayo Dr. Shawka Xayir oo ah bare siyaasadda ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha dalka Holland.
Waan ognahay in dowladdii madaxweyne Farmaajo iyada naftirkeeda waxa waaye ay doorashooyinka qalqal badan gelisay runtii, hubintin la-aanna waddanka waxa waaye uu soo maray, haddeertaana taas laga soo gud. Marka waxaa isdhihi lahaa runtii taas ayaa keentay intii doorashooyinka ay socdeen waxyaabo badan waxa waaye in laga mashquulay, dowladdana waqti ku filan aysan helin ee arrintaas waxa waaye ay ugu loobi gareyso. laakiin waxaan filaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo bal in arrintan meesha laga qaado, dowladdana xoogga ay saarto sidii waxa waaye cunaqabateynta oo dhammaystiran Soomaaliya looga qaadi lahaa. Horumarkan haddeertaan qaraarkan dowladda Ingiriiska ay soo qorteen ee lagu si waadixan loogu sheegay horumarka laga sameeyey dhanka maaraynta iyo maamulada hubkan in iyada naftirkeeda la sii wado.
Soomaaliya ayaa taageero xagga amniga iyo dhaqaalaha ka hesha qaar ka mid a dowladihii shalay ka soo horjeestay. Arrintan ayaase abuurtay dood ah sababta waddamadaasi aysan rabitaanka Soomaaliya u taageerin. laakiin aqoonyahanka qaar ayaa muujinaya in marka si quto dheer loo akhriyo qaraarkii Khamiistii la keenay golaha ammaanku uu wax badan ka beddelan yahay kii horey looga doodi jiray, sidoo mar kale uu faahfaahinaya Dr. Shawka Xayir.
Golaha ammaanku waa uu muuqdaa wayna arkaan runtu waxa waaye in dowladda Soomaaliya ay muhiim ugu tahay in hub ay waxa waaye ay helaan si markaas ay ula dagaalamaan kooxaha hadda kasoo horjeeday Al-Shabaab. Taasna runtii si waadix ah ayay waxa waaye resolutionka ama qaraarkan haddeertan dowladda Ingiriiska ay soo qortay waxa waaye ugu caddahay, si waadixna waa loogu sheegay in dowladda Soomaaliya ay waxa waaye horumar ay ka gaartay xifdinta iyo maaraynta hubka waddanka soo galaayo. Taas ayaana keentay waxa waaye in qaraarkan hadda dowladda Ingiriiska ay soo qortay in waxa waaye wax laga soo bedelay qaraaradii hore oo la keeni jiray, haddeertaana Soomaaliya loo ogol yahay hubka noocyadiisa kala duwan in waxa waaye ay soo dhoofsato, soo iibsato hadda droneska oo kalaa ka mid ah oo hadda dowladda Soomaaliya dagaalada hadda socday ay u isticmaalayaan. waxyaabahaas oo dhan waa loo ogol yahay. laakiin midda su-aasha taagan ayaa waxay tahay cunaqabateyntan hadda xooggeeda in waxa waaye uu ku dhacayo waxyaabaha qaraxyada la isku geegeeyey oo waxay yidhaahdaan improvised explosive waxyaabaha ah.
1992 ayuu golaha ammaanku waxa uu Soomaaliya ku soo ragay cunaqabateyn xagga hubka ah. xilligaasi waxaa dalka ka socday dagaalo sokeeye, jabhadihii beelaha ayaa xukunka ka tuuray dowladdii militariga ahayd uu hogaaminayo Maxamed Siyaad Barre. dagaaladaasi ayaa sababay dhimasho badan iyo barakaca boqolaal Soomaali ah. hase ahaatee, dalka oo hadda ku jira dagaal ka duwan kee xilligaasi, waxay dowladda Soomaaliya u baahan tahay in go-aankaasi meesha laga saaro si ay u gaarto isku filnaan amni. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxa aynu ku eegaynaa muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda Soomaaliland. Khadar Maxamuud Xareeda ayaa nooga soo diray magaalada Hargeysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijku waxau idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. barnaamijka toddobaadkan waxa uu la xidhiidhaa ama aan ku soo qaadanaynaa muranada doorashooyinka Soomaaliland ee muddada soo jiitamayay, isla markaana maalmahan ugu dambeeyey u muuqda in weji cusub ama marxalad cusub ay sii galeen. ka qaybgalayaasha barnaamijka waan si weyn ugu mahadnaqayo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Soomaaliland, xisbiga u cid ayuu ka soo baxay. xildhibaan waxaa ku sii xiga Mukhtaar Xasan Maydhane, xisbiga mucaaridka Wadani ayuu ka soo baxay. ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belel, iyo ugu dambeyn xildhibaan Xirsi Cabdilaahi Xirsi oo isaguna ka soo baxay xisbiga talada haya kulmiya. bal horta muddo kordhinta iyo Soomaaliland ugu horeyn halkay iska soo raacen Xuseen baan doonayaa inaan siiyo ku soo dhawow garyaqaan.
wasalaamayhin xildhibaanada iyo v o eduba. muddo kordhintu Soomaaliland waxay ka soo bilaabantay ama haddaan kala qaadan laba qaybood oo kala ah maray xilligii axda qarameedka oo 95-96 soo xilligii dagaalada Sokeeyaha lagu jiray oo Maxamed Ibraahim Galmar loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka. marka xilligii dastuurkana waxay bilaabantay 2002 oo Maxamed Ibraahim Galmar ku geeriyooday madaxweynuhu hore muddo kordhin buu ku jiray. golaha wakiiladana waxaa loo kordhiyey 2002, guurtidana 2003 baa iyadana muddo kordhin loo sameeyey oo golaha wakiilada uu sameeyey. tii baan weli ku fadhiyaa 4 madaxweyne muddo kordhinta loo sameeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Xuseen. aan siiyo xildhibaan Xirsi, Cabdilaahi Xirsi. xildhibaan sidee bay isula jaanqaadi karayaan doorashooyin hal cod iyo hal qofa iyo sidoo kale muddo kordhin haydii dastuuriga ha ku imanaysaa?
Khadar iyo fiyooda waan u mahadnaqayaa xildhibaanada asxaabta iyo dooda igula jira. ku-xigeenka garyaqaanka guud oo asalaamayaa. horta muddo kordhintu dastuurka Soomaaliland way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu uu sameeyeyna way ku jirtaa. dastuurka qodobka 68-aad buu kaga hadlay, isagoo oo odhanaya haddii ay waqtiga doorashooyinku caddaatay inaanay dhacayn sababo amni daraaddeed, waxaa ku waajiba kelmaddu isticmaali waa waxaa ku waajiba golaha guurta inay muddada kordhiyaan. xeerka doorashooyinka ee guud xeer 19-2020 qodobkiisa 6-aad isna wuxuu odhanayaa komishinka ayaa cayimaya waqtiga doorashada. qodobkiisa 2-aad wuxuu leeyahay komishinku 120 cisho ka hor waqtiga doorashada waa inay cayimaan inay doorashadii qabsoomayso. qodobkiisa 4-aad wuxuu odhanayaa haddii caddaato inaanay doorashadaasi qabsoomayn sababo ka baxsan qodobka 68-aad iyo qodobka 24-aad ee muxuu ahaa dastuurka, sababahaas oo ah sababo farsamo. hadalkaa aynu aad u eegno, waxaa markaa u taala golaha guurtida mar labaad inay waqtiga biiriyaan iyagoo la tashanaya komishinka doorashooyinka. runtii halkaa waxaan ugu yara dul istaagayaa ayaan u yara iftiiminaya inay golaha guurtidu ay shaqadaas u taalo. waxaa iminka nagu yara badan inaanu soo celcelinno golaha guurtidu. waan halkaa walaal waan u socdaa, laakiin labada qodob waxaan u soo qaadanayaa. horta waa wax ku yaala dastuurka Soomaalilandna kuna yaala xeerarka, maxaa yeele waa wax iman kara oo markaa waqtigeeda u baahan in lagu baxo.
Xirsi, aad baad mahadsantahay. xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, isula jaan qaadi karaan hal cod iyo hal qof doorashadii ah iyo kororsiimooyinkan hay-adaha dastuuriga kala duwan?
marka hore waan wada salaamayaa saaxiibada xildhibaanada Khadar iyo garyaqaankaba. waa sidaa saaxiibkay Xirsi xildhibaan Xirsi sheegay, way ku jirtaa oo dastuurkeena way ku qorantahay qodobka 68-aad way ku qorantahay. laakiin dee wuxuu si clear ama si waadixa u sharxaya sababaha lagu kordhin karo oo ah arrin la xidhiidha arrin amni. qodobka xeerka 19-aad isaguna qodobkiisa 6-aad sida xildhibaanku halkaa xildhibaanku taabtay wuxuu isna qeexayaa guurtidu waxay kordhin kartaa mar labaad haddii arrimo farsamo ay yimaadaan, laakiin iyada oo la tashanaysa komishanka iyo ciddii kale ee markaa ay khusayso. markastaba tashigii ayaa meesha yaala, oo haddii deetii aynu halkan kusoo gaadhnayba laakiin khataruhu inagu haya hadii markaad eegtay inagoo wadan dimuqraadiyad qaatay oo intaas kusoo dhaqmeynay ah, khataruhu inagu keenaya waxa weeyaan wixii oo iska noqday dhaqan oo kale imkuugu dhaqamowey in madaxweyne waliba ku hamiyo. Marka khatartu waxa weeyaan geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo waxaan doonayna inaan higsano ayay ka hor imanaysaa oo waatantay muranka markastaba keenaysa oo khilaafka siyaasadeed markastaba inagu soo.
Aan u imaado xildhibaan Maydhane, Mukhtaar Xasan Maydhane, haddii aynu isdul taagno hal cod iyo hal qof iyo kororsimooyinkaas
xildhibaanada iyo garyaqaanka iyo khadar oo falanqayntan qabanqaabiyeyba waan salaamayaa. Marka koowaad, asalku waxna waa asal, waxna waa farac. Waxaa muhiima oo Soomaaliland isla qaadatay rabitaanka shacabiga ugu sareeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay. Dastuurku waxa uu ku fadhiyaa waa rabitaankii shacabiga. Sannadahan ku qoran xeerku siinaya ee mudaxilaadka ah ee dastuurka ku yaala waa in sidaa loo ilaaliyo. Dastuurku wuxuu aqoonsaday markaa inay jirto duruufo keeni kara inaan lagu qaban karin mararka qaar xilliyada. Nasiib darro kama muuqato duruufaha dastuurka ku xusanay muddo kordhimaheena kama muuqato. Marka haddaba taa laga yimaado xeerarkii kale ee yagnaqdee kasii farcamay dastuurka ee doorashooyinkeena nidaaminayay, iyagna waxay qireen inay jiraan duruufo kale oona dastuurku xusin oo ka mid noqon karta kuwa farsamo. Iyagana markaa waa kan muddo kordhinta halala tashada. Marka la leeyahay ujeedadu waxa weeyaan ma aha halala tashada wixii la doono hala yeelo maaha, ujeedadu waxa weeyaan in lagu saleeyo muddo kordhinta markaa tashiga in lagu saleeyo wey. Halka markaa iminka Soomaaliland adag waxa weeyaan sidii hore loo sheegay isma qabanayso rabitaankii shacabiga, ayaynu ku soconaayo dimuqraadiyaddu waa rabitaankii dadka iyo golayaal baa jiraya aan rabitaankii shacbigana iminka ahaan ku fadhiyin isla markaana kordhinaya oo intay doonaan ka dhigi kara.
Haddii dastuurkii muddadii sheegay haddaad taariikhdii weegtinta goli deegaanka ee 2002 waa loo kordhiyay 10 sano fadhiyeen, kuwii ka dambeeyey 2012 la doortay iyagoo aan loona kordhin muddadiina dhammaatay ayay shaqaynayeen inay fadhiyeen ilaa 2012 electionkii dambe doorashadii dambe la galay. Golihii wakiilada idinka horreeyey 12 sano ayay 13 sano kulaaliyeen ama ku dhawaadeen madaxweynayaasha waa kaa Xuseen sheegay 4. Marka maxaas ka dhigi kara mas-uuliyad laga baxayo wax ka dhalanaya? Xuseen aan ugu horreysiyo
wasunaasanoota muddo kordhintu saddex xildhibaanadu sheegeen wax ku taalaa dastuurka. Maxaa keenay muddo kordhinta ama muddo kordhimooyinkii maxaa keenay? Waxaa keena dee duruufo kala duwan baa keena. Xikmadda dastuurka loogu daray waa maxay oo dadku ay u baahan yihiin in la fahmo muddo kordhintu? Waxaa loogu daray waxa weyn inaan meesha faakiin wax la yidhaahdo dhicin oo banaanaasho oo matalanba imiko kale madaxweynihii 5 sanadood December bay ka dhan 13-ka waqtigii doorashada la qabalana 13-kii November bay ahayd. Lama qabanin duruufo jira awgood oo ay ahayd commissionkii doorashada qabanla oon jirinde oo buuq siyaasadeed oo dhinacyadu ay sababeen keentay. Marka madaxweynihii ma way kaa dhammaatay kasoo bax meesha la odhanaya dowladda aan soo maha si aan taasi markaa u dhicin baa muddo kordhintani ay tahay vacuumka in laga ilaaliyo. Maxaa lagaga bixi karaana waxa weeyaan in iyadoo dee xilligii doorashada la muddeeyey amaba dastuurku sheegay lagu qabto doorashadii oo ah dhinacyada ay khusaysaa hadday daday tahay xisaabtii commissionkii maxaygii maxaygii laga wada shaqeeyo iyo in lagu dhaqmo nidaamka.
Maxaa lagaga bixi karaa labadan aan isqaadan karahayn?
Kuwa sidaa uu gariiqaanku sheegay cid doorasho ku timid waxaa bedesho un cid kale ku timid doorasho. Haddii ay markaa ay ma weydana ciddaas unba si haynaysa runtii xagga haddaan u soo noqono golahayga hamba saddexdan xilbanaan ee halkan ku fadhino anagu xeer dejin baan nahay. Shaqadeedu waa inaan xeerar ka sameyno ku dhaqanka xeerarkuna waxay u taalaa danayaasha siyaasadda ee kala duwan. Anagu markaa waa inaan haddana ku daba socono in xeerarkii lagu dhaqmay. Marka kulli waxaan si guud dhamaantay inoo xasuusinaya dastuurka waxa la sameeyay 2011 waxa imka uu jiraa muddo ku dhow 20 sano, laakiin xeerarka uu golaha sameeyaa wuxuu ahaa kaba dastuurka marka uu sii wanaajiyaa. Marka xeer kasto sameysana waa dastuurkii uu faracuu yahay, qodob kasto xeer ku qorana waa waxa weeyaan qodob ka soo faracmay dastuurka. Runtii golaha iyaga waxa uu yeelaa in aanu ku daba socono dhamaan danayaasha inay xeerarka sidee yihiin ay u raacaan. Waxa jirta dalkayagu Soomaaliland runtii way ku aamanan yihiin doorashooyinkii aynu qabanaynay waqtiyada kala duwanaa, waana runtii mucjiso Afrikaba muxuu ahaa ku yar. Wax walbaabna waxay leeyihiin hika, bay leeyihiin higooyin, bay leeyihiin. Soomaalilandna waxay ku caan tahay mar walba in dib la iskugu soo noqdo oo wixii laysla eego. Waxaan in yaru dib u xoojinayaa qodob aw saaxiibka xildhibaan Kood Buraawiri oo ah in lala tashado commissionka. Xeerku wuxuu leeyahay lala tashado commissionka, laakiin ma laha lala tashado cid walba. Marka halka taladaasi kuma jiraan asxaabta ee mucaaradka in lala tashado, waxaa kaliya ku jirta in commissionka lala tashado. Taladuna maaha inay sida u yiraahdeen loo qaatee, waa sida ay golaha guurtidu u biiriyaan. Maxay la xeerku golaha guurtidu yiri commissionkana talu sii.
Waxaan doonayaa xildhibaan Kood Buur, waynu isla qirsanahay in muddadii sharciga ahayd ee laydin doortay ay qoran tahay laisla garanayo, laakiin markay sidan oo kale dhacdo kororsiima timaado, haddana hal cod iyo hal qof dadka awooddoodii ay xaq u lahayn inay soo noqoto, maxaa qabyatiru noqon
kara? Waxaa lagaga bixi karaa. Horta markaad eegtay dastuurkeena, xeerarkeena, waxaa ka wada muuqataa qabyo, qabyo dalka oo dhan ka muuqata. Hay-adihii kala madaxa bannaanaa sida ahlay garsoorkii ama baarlamankii awooddoodii meelaha qaar uma madax bannaana. Taasuna waxaa lagu sixi karaa distoorka laftigiisa in dib loogu noqdo, distoorka in lagu noqdo la saxo baarlamanka. Xildhibaanada baarlamanka ee shaqadoodu tahay inay xeerarka dastuurka loo baahanyay inay ka farcamaan curiyaan ama sameeyaan, ay fahmaan mas-uuliyadda ay saaran, oo markay noqoto wax qaranka dan u ah in dhow isku mida lagu eego siyaasaddan golaha marka arrimaha xasaasiga ee wixii xukuumadda markaa joogta ka horimaraysa abuur maysa uu xildhibaanku ka koro. Talabaad, waa inuu punishment jira, waa inuu ciqaabi ka dhalaataa mudda kordhinta layska sameeye waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarka. Taasina waxay ku iman kartaa xeerarka oo lagu dib loogu noqdo laftigooda. Madaxweynuhu haddii kursimo aan waafaqsanayn dastuurka uu helo, waa inuu noqdaa caretaker, ku meel gaara oo awooddiisii la dhimaa, waana wuxuu qaban karaa ay limited noqotaa. Marka madaxweyne hadhow talo wuxuu ugu dhiiradaa inuu kordhisado, hadhow talo ma imanayso.
Waad mahadsantahay xildhibaan Kood Buur. Xildhibaan Meelanas,
horta asalka way naga sheegnay inay tahay doonitaanka ama rabitaanka shacabka. Marka halkaa laga yimaado, waxaa duruuf baa looga kordhinayaa darteed. Marka duruuf loo kordhinayo, waa in marka duruuftaa uun laga baxo ay marka haddee doorashadii ku qabsoonto. Duruuftii haddee marka duruuf farsama tahay, waa in duruuftii farsamo marka laga baxayo, wax sababta loo yidhi commissionka halala tashado maaha hala iskala sheekaysta maaha. Waxa weeyaan waxa loo sameynayaa sees lagu duldhiso shaygan baa dee loo sameynaya. Marka labaad, waxa weeyaan doonitaanka shacabiga yaa halkeebay ku urursan yihiin dadkii. Bulshada Soomaalilaana dhowrka milyan ah dee looma qaban karo shir, looma qaban karo oo meel laguma soo wada ururin karo. Xisbiyadu waxay ka wakiil yihiin bulshada Soomaalida. La tashiga xisbiyadu halka ay daruuriga ka tahay, horta waa halkaa. Ta kale ee dee waajibka ah in la yeela waa in Soomaalilaan oo dhan aada la tashato, dee shir aad u qabato. Sideed ugu qaban weeyey dee marka. Nuxurku marka wax weeye, marka koowaad, horta waxaan u baahannahay xeerkii lagu dooranayay golaha guurtida. Golo guurti oo kalsoonidii ummadda haysta marka aynu hayno. Golihii wakiiladuna uu yahay kan iminka soo jadiisaday kalsoonide sanadkii waxoogaaga fadhiya. Waxaa lagu dhiiran karaa marka in lagu dhaqaaqo tallaabooyinkii kale ee taa iminka uu xildhibaanku iigo horreeyay erayga ee ah in dastuurkii dib loo eego oo madax bannaanidii iyo isdabarkii ay isdabri lahaayeen saddexda waaxood ee dowladnimadu markaa la geejiyo ayaa lagu dhiiran karaa.
Xaaladan ma laga baaqsan karayay xursi ugu horreysiyo?
Waad mahadsantahay Khadro. Runtii su-aashaasi waa su-aal muhiim ah. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aqoonsigii waanu kala noqonnay. Horta sharciga halkii kaga jirtaa baa kasii muhiimsan oo muxuu ahaa sidoo kale miyuu expire garoobi karaa waqtiga madaxweynuhu iyadoo loo maray sifooyinkii sharciga oo golihii guurtide uu kordhiyey? Taasina waa su-aal kaloo kaba sii haboonba. Laakiin runtii way dhacdood muxuu ahaa xisaabta mucaaradka way ka soo baxday kelmaddaasi. Runtii anu waxaan qabaa inay ahayd kelmad laga baaqsan karayay. Haddii idhaahdeenna aan ahayn kelmad muxuu ahaa sida miisaankeeda loo qaadqaaday aan ahayn, maxay la madaxweynuhu shantiisii sano horena doorashuu ku joogay labadan sanana golihii guurtida ee waajibka u lahaa ayaa u kordhiyey? Runtii anu waxaan qabaa wadahadalku mar walba waa muhiim. in miiska wadahadalka la isku yimaado miiska wadahadalkana waxa isku yimaanaya waxa weeyaan danayaasha siyaasada imiga waqtigan aynu joognana waa khadaro
hadaan xirsi xilli madan iga raalnaa wadan ka dhex galo in saaxiibadiin labada xisbi ka socdaan labada xildhibaan saaxiibada ay in badan waxay marbaahinta iyo bulshada u bandhigan kaga cawdeen xisbiga kulmiyad ka soo baxday iyo madaxweynaha inaan wada hadalkii furnayn ama laga xidhay
taa waxaan ku oranayaa walaal horto imiga cidaytayna wada hadashaa waa danayaasha siyaasada danayaasha siyaasaduna kuma koobna labada xisbi ee mucaaradka iyo dowladda sidoo kale waxaa danayaalka ah ururada hadda muxuu aha qaatay amba 23 bisha qaadan doona ee shahaadadoodii inta aanu waan ogahay amba mar walba madaxweynuhu uu ku dhawaaqo aanan waa waantana ka arkayno madaxweynuhu mar walba waa u diyaar wada hadalada waxaan aad ka arkaysay maalintii ugu dambeysay ilaa minitkii ugu dambeeyay inay waa waantu socotay oo lagu dhex jiray oo madaxweynuhu lahaa warkaali aanu soo fadhiisano waxa la isku haystinayaa hay'adun ma waxaan wada hadalnaa berri toole mise laba cisho kadib oo arbacada noqonayseen wada hadalnaa laakiin wada hadalladu waa arrin furan
waayaad dad maasatay xilliban maydan aan siiyo
ma laga baaqsan karay waxa laga baaqsan karay inaan marka horeba ayna iman duruuftan oo kale ee doorashadii November 13-keedii ay ku dhacdo haddii la raacinayo xataa tii waxaan u jeedaa ururada dee ama la raaciyo ama ay noqoto mid ka soo hormarta December 27 ee isla sanadkan ay u jiri karaan xisbiya qaran taa horta waa lagaga baaqsan karayay way soo dhaaftay intaasoo isku day ayaa la sameeyay oo lagu wada hadlo iyaguna dhammaantood iyagoo kalsoonida madaxweynaha haysan dartood u wada fashilmay halkaa waa la isla soo dhaafay haddana waxaa haddana la yimiday aakhirkii in isku day dambe xisbiyada oo diyaar u ah in la wada hadlo aanay nasiib darro dhicin kahor 13-ka November ka hor in la wada hadlo anigu garan maayo waxa ka muhiimsanaa madaxweyne ku mashquulo iyada oo suurtagal tahay waxa ka dhalan kara mudaharaadadii horena aynu ogeyn oo dee ilaa dhimasho ay ka dhalatay waxa ka muhiimsanaa ee uu dadka ku kala badba waxa uu dadkiisii ku kala badbaadin karo ee madaxweynuhu kaga mashquulaa anigu horta dee garan maayo marka aad eegto waa laga baaqsan karayay waana inay kasii xumaatana weliba waa laga dee baaqsan karaa halka laga duri kara ee asalka ah waxa weeyaan guurtida laftirkeedu masaxba inay 30 joogto marka haddii hay-adda kordhinaysa maaha qofka loo kordhinayo keliya arrinkan waxay ka wada hadlaysaa xilka madaxweynaha iyo ka guurtidaba uu ka wada hadlaya si isku miduna uga wada hadlaya aniga
aragtidaydaxildhibaankoodbuur ma laga baaqsan karayay
jawaabta haddaan kusoo dhawaado ha waa laga baaqsan karayay in badanna xisbiyada mucaaradku way isku dayeen inay suurto geliyaan wixii lagaga baaqsan lahaa oday dhaqameedka reer Soomaaliland way isku dayeen in lagaga baaq wixii lagaga baaqan lahaa in la helo oo ay dhex galaan gudoomiyaasha labada gole way dhex galeen ganacsatadii oo u dambeysay oo markii dambena soo jeediy wanaagsan soo jeediyey way isku dayeen inay suurto geliyaan inay wadahadalo sii socdaan marka waxaan leeyahay wax kasta oo lagaga baaqsan karaayo bulshada danaynaysa dalka mustaqbalkiisa iyo xisbiyaduba way isku dayeen laakiin midida daabkeeda yaa hayo weeyaan midida daabkeeda waxay tala ka godaa madaxweynaha madaxweynuhuna si kasta uu uga cagajiidi karo uga cagajiidi su-aasha ah oo saaxiibkay xildhibaan xirsi sheegay ah guurtiba u kordhisay guurtidu waxaa dee ka horeysa horta guurtida sharciba ku fadhidaa iyada laftigeed sababahay adeegsadeen inay wax ku kordhiyeen iyadoo marka laga yimaado in laga wada hadlo horta lagu heshiiyo commissionka oo ready proposal keenay 9 sano in lagu qaban karo doorashadii 9 bilood dariiqay u mareen ayaa sababay inay xisbiyadu halka gaadhsiiyaan xisbiyaduna dee bulshada shacabka ay metelaan boqolkiiba konton
kaadan kala socotaan walaanta afka soomaaliga idaacadda v o da barnaamijka haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu kaga hadlaynay muranka siyaasadeed ee somalilan iyo xaaladda cusub ee uu galay waxa barnaamijka igala qayb gelaya oo marti igu xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka u cid ka soo baxay oo xildhibaan mukhtaar xasan maydhana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee waddani ka tirsan xigeenka garyaqaanka guud ee somalilan xuseen maxamed jaamac belel iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi xirsi oo isaguna ka tirsan xisbiga talada haye kulmiye matalan labada dhinac markaad eegtid dhinac markuu meel istaagay dhinaca kale jawaabuhu bixinaya ma yihiin kuwo soo dedejin karaya in waanwaan iyo wadahadal la gaaro
intaana su-aasha ka jawaabin waxaan doonayaa khadru inaan saxo xildhibaanadu hadalla ay maaragtay ay halkan ka jeediyeen oo ay ka mid tahay guurta sharcinimadeeda la tashiga xisbiyada xisbiyadu shacbi bay matalaan horta xisbiyadu shacbiga waxa matala waa golahoodan wakiilada oo lasoo doortay marka la eega dee qodobkii 1979aad ee dastuurka iyagaa mas-uuliyadda haddee loo shacbiga matala guurtiduna haddii shaqsiyan laga hadlaya ma dadkaa laga hadlaya mise golaha golaha hadday tahay waa dastuur iyo dee dastuurba tallaabada la qaadayana waa dastuur iyaduna ma ku jirtaa inay guurtidu loo tashato xisbiyada mise kuma jirtana kuma jirto meel kagama jirto xisbiyada waxaa lasoo tashanaya komishinka doorashooyinka oo daneeyayaasha doorashado dhan la tashanaya markaas su-aasha ah dib u dhaca doorasho iyo siyaasaddu dhinacyada inay kala istaageen horta waa muran siyaasi ah ma fahmaysaa marka ninba xeelad buu ciyaaraya walow ay ahayd in shuruucda lagu dhaqmo oo la istaago marka ninba angal buu ka istaagaya shalay ninkii lahaa micirkaasoo dhacaya mise suurta la fuufaya ee muddo kordhinta ku raaxaysanayay waa maanta odhanaya balaayaa dhici doonta iyo madaxweynema aqoonsanay marka waxay way isbabedelayaan oo shalay madaxweyne daahir riyaal markuu fadhiyey laakiin maxay kaga duwan tahay markaan eegno taa hore xilliga daahir riyaal iyo tan maanta waxay ku kala duwan yihiin daahir riyaal markii muddo kordhintu ay dhacday oo weliba muddo kordhintiisu ay sabab lahayd oo qarax dhacay oo ogeyd 8 ama 9 oktoobar 2008 in qaraxyo argagixiso dhaceeno xataa madaxweyne laftiisu uu sigtay waxay keentay in dibdhaca doorasho la keeno sababa noocaasiba iyo kaarku inuu keeno tan maanta maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay horta madaxweynihii mudaxileedkiisa ku jiraa sanad baynu ku jirnaa imika buuqan siyaasiga maxaa sababay madaxweynihii mudaxileedkiisa ku jiraa ayaa waxaa laga sii hadlayay novembar kal hore muddo kordhin baa la samayn doona
gudiga doorashooyin waa hay-ad madax bannaan oo xeerarka tilmaamay
doorashada sideedaba shaqo wax kule oo awoodul oo ka arrimin kara oo ogaan ka gaari kara waqtigeeda qaban kara oy tahay in laga sugo gudida doorashooyinka qaranka daneeyayaasha doorashada la tashanaya xisbiyadu waxay ku leeyihiin guddi la yidhaha task force oo la shaqeysa soo garmays waqtigii imika waxaa taagan ururada oo iyaduna 10 sanadood liisan ku dhacayay baa taagan oo ururadii baa soo maray barasooskoodiyo de maanta urur rasmiya ah
aad baad mahadsantay waxaan doonaya xildhibaan maydhana inaan tago muftar hay-addii doorashooyinka waa hay-ad madax bannaan waxaan aad moodaa xukuumaddii iyo xisbiyada mucaaridka in la siyaasadeynayo
ani waxay la tahay inaynu saarayno mas-uuliyad dheeraada guddida doorashooyinka qaranka marka la leeyahay doorashooyinka iyagaa ka mas-uula guddiga doorashooyinka qaranka waxay ka mas-uul yihiin fulinta doorashada kama mas-uulaha xeerarka doorashada xeer baana jideeya waqtiga doorasho la qabanayo iyo waqtigaa kale iyagu maadaamay fulintii gacan ku hayaan maadaama oy yihiin guddi ka madax bannaan dhinacyada loolamaya aawadeed baa wixii farsamo tala soo jeedintan loo siiyey laakiin ma aha kuwa go-aamiya waqtiga la qabanayo ma aha xilliga doorashada la qabanayo qaarna waxa go-aamiyey ay ku xusan tahay dastuurka
yaa odhanaya markaa maadaama la ogaaday xilligeedii inaanay ku qabsoomin doorashadii ay dastuurin inay qabsoonto yaa odhan karaya
haddii aad u fiirsato qoraalkii ay hore u sameeyeen guddiga doorashooyinka ee qaranku oktoobar ay u sameeyeen waxaa ka muuqata iyagoo tix raacaya xeerarka dhaqangalka ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban karaan 9 bilood oo laga bilaabo bisha oktoobar kowdeeda ayay qoraal ah bay sameeyeen halkaa waxaa ka cad inay xilkoodii si fiican u garanayeen keliya farsamo ahaanna wixii u suurtagal ahaa bay soo bandhigeen marnaba may soo hadal qaadin doorashada ururada sababtoo ah ma jirin markan ay qoraalkan sameeynaan iyo hadda toonana ma jirto xeer dhaqan gal ah oo doorasho urur lagu qaban karo halka erigaasi waa muhiim xeer dhaqan gal ah marka iyagu ma sameeynaan xeerar mana sameeynaan oo ma oranayaan doorashada iyo doorashadaana aynu qabanno laakiin waxay u madax banaanyihiin fulinta xeerarka doorashooyinka
horta
waa mid doorashada waqtigeeda waxaa cayimi kara uun komishinka doorashooyinka komishinka doorashooyinka qaraarkay soo saareen waxay dhahdeen 9 bilood baanu ku qaban karnaa doorashada doorashada ay sheegayaana amba ta madaxtooyada ahaato amba towrada ahaato maanta waxay noo yaalla hore waynu soo galnay doorashada ay ururadu ku soo kala baxeen halka saaxiibkay uu xildhibaan meedhan ka leeyahay doorashada ururada xeer looma hayo doorashada ururada xeer waa loo hayaa waa xeerka 2019 xeerka 2019 wuxuu odhanayaa doorashada waxaa geelaya xisbi / urur / musharax maanta waxay noo taala doorashada iyo toosa waxaana geelaya xisbi / urur marka xeerarkii waa inoo diyaar walaal toosii qabiye maaha maxkamaddu waxay ka saartay qeydkii xeer 14-ka aan halkaa dhameeyo khadarow maxkamaddu waxay ka hashay xeer 14 xeer 14 maanta waa laga soo gudbay oo muxuu ahaa ururadii way galeen processkii muxuu ahaa xeer 14 waxa la joogaa waqtigii doorashada waxa loo soo wareegay xeer 19 xeer 19 mar walba doorasho ka hadlayo wuxuu si cad u oranayaa dhammaan qodobadiisu xisbi / urur / musharax maantana musharax ma jiro doorashada waxaa gelaya xisbi / urur marka xeer 19-ku waana u diyaar inuu doorashadan qabto waana u diyaar inuu qaybta uu qabto halka waxaan kula yara xasuusinayaa waqtigii doorashada ay ururadu ku kala bixi jireen golayaasha deegaanka wax la tirin jiray 2 jeer mar waxa loo tirin jiray musharaxyada marna waxa loo tirin jiray xisbiyada / ururada maanta musharaxyadii loo tirinayay ma joogaan doorashada marka la galo waxaa si toosa loogu tirin doonaa xisbiyada / ururada waxaan intaa ku yar xoojinayaa un khadarow haddii ay xeerarku qabi yihiin waxay u taalaa mar kale inay soo codsadaan oo ay sheegaan komishinka doorashooyinka komishinkii doorashooyinku weli annaga noomay soo gudbin baahi ay u qabaan inaan u sameyno xeerka aan baan wax uga bedelno marka markay noo keenaan ee baahidaa sheegtaan golhu waa diyaaroda wuxuu qabtaaba waa xeerka inuu wax ka bedelo
aad baad umahadsantahay xildhibaan Koodbuur
ku jira doorashooyinku iyadu farsamadii doorashada lagu qabanayay ayay mas-uul ka tahay doorashadu inay qabsoontana waxaa ka ah xukuumadda iyo madaxweynaha marba halka xilka haya oo loogu baahan yahay dhaqaalaheedii agabkii wixii loo isticmaalayo dhanba inuu diyaariyo komishankana waxaa laga rabaa markay go-aan xita gaarayso go-aan keligeed ma gaadho waxaa isugu yeedhaa danayaasha doorashada oo ah xisbiyadii ay la tashataa markay taladoodii dhegaysato waxay isku raacsan yihiin ayay markastaba go-aanka ku gaadhaa marka waad aragtaa inaanay markastaba go-aaniyadu gaar oo iska leedahay aanay jirin laakiin xilka ugu weyn wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha gaar ahaan ayuu saaran yahay iminkana doorashada sida xeerka xeer 91 iyo xeer 14 labadaba ku cad waxaa muuqata xeerkii gaar ahaan xeerkii 14-aad inuu qabiye yahay maxkamaddu qaraar bay soo saartay qaraarkii waa intii xeer loo ragaa oo baarlamaanka lagu soo celiyaa xeer loo ragaa dabeetana uu noqda xeerkii ay ku shaqayn lahaayeen komishinku xeerkii maxkamaddu waxay laashay qeybtii tooska dabeetana waana anagu bedelnaayo sidii loo dhigi lahaa ku shaqayn lahaa dabeetana aanu samaynaa xeerkii markaa markastaba wuxuu nooga baahan yahay in wax laga bedelo tiina waan suurto gelinay haddaanu nahay golaha waa tii aanu si fiican uga shaqaynay guwaha guurjada imika la yaalaa marka meelay imika ururadu xeer ay ku tartamaan oo u yaalla imika haddaynu dee waaqiicga ka hadleyno ma yaallo waxaa diyaaro komishankuna u caddeeyeen oo xeerarkeedu u dhammaystiran yihiin doorashadii madaxtooyada
golaha wasiiradu waxay soo saareen 7 hore warmurjiyeed marka qaraarkaasi wuxuu ahaa in doorashooyinkii soo gudbiyaan oo dhaqaalihii amnigii wixii la xiriiray dhan xaggayga waa ka diyaar bay ilah in tii loo soo gudbiya diyaar wixii
intaanan su-aasha u gudbin hal baan rabaa inaan ku qabo doodii xildhibaan Xirsi waxaan leeyahay waxay caddeeyeen komishanku doorashada diyaarka ahi tahay tahay waa ta madaxtooyada 9 bilood baanan ku qaban karnaa doorashada kale hadday xeerarkeedu dhammays u yihiin oo dayaqwe leen waa mas-uuliyiin saan mas-uulu nahay bay iyaguna dee u yihiin oy soo eegeen waxay iyagana ku dari lahayn doorashada kalena xilliga ay qabanayaan. Taas waa iyaga saxid guud qodobkan u kaalay sida sharciyan siyaasiyan muhiim ha ahaato, laakiin sidayna sharciyan aanay meelba u haysan wadatashigan aynu ka hadlaynaa, uunbaanu qaraarkan golaha wasiiraduna meelba u haysan, male miisaan sharci qiimeyn siyaasiya ayay labaduba leeyihiin. Marka qiimeynta siyaasiga ahna waa iyada laftarkeeda in la dhayalsado maaho la yidhaa sharciguunbaa muhiim. Ugu dambeynta waxa la rabaa waa qancinta bulshada, keebaa qanciya dadka weyn inta ugu badan.
Horta
dee go-aanka golaha wasiiradu waa xukuumadii executive-ki weeyaan, waxuunbay sheegeen in doorka ay ku leeyihiin doorashada, maadaama guddiga madaxa guddigu xil saaran tahay inay dhaqaalihii diyaarisay xukuumaddii, inay amnigii diyaar u tahay, oo farsamo ahaan wixii kusoo beegnaa iyadu ay diyaar u tahay. Macnaheedu waxa weeye wixii ka hawle kale guddida doorashooyinka u yaalaan waxay ka soo baxaa, waan ku shaqaynanaa. Marka guddida doorashooyinka u taala imika tanaa soo horeysa tanaa dambeynaysa iyo markay fadhiistaan in loo gudbiyo shaalawiigan dabadii loo gudbiyo guddidan diiwaangelinta u gudbiso bay marka komishanku fadhiistaan, waqtigii sheegi doonaan ay ku qabanayaan waxaa ay ku diyaar garoobayaan caqabadaha horyaalay sheegi doonaan. Markaa madaxweynuhuna dee halkaas muddo ka taagan yahay iyo xukuumad madaxweynuhuna waa the head of state-ki. Markaa isagu wuxuu jecel yahay in doorashadana waqtiyadeeda lagu qabto, waqtiga komishanku cayimay. Xisbiyadii waxaasina dee wadahadalkii dee la galo, laakiin wadahadalkii maxaa lagu gelaya? Way soo jiitamayeen odayaal baa la diray, kana la diray, kana la diray, dhinacbaa garta la saara. Hadigoon madaxweyne baa gartii diiday, waa la diiday, ma hawl. Haddaad guurti tahay iyo haddaad caaqil tahay iyo haddaad suldaan tahay, haddii waxaan laaqin kaaga ahayn garta aad gelayso, masaladaad ka garnaqayso waa inaad fahamsantay ee aad gelayso. Masale qaanuuni markay tahay doorkee baad ku leedahay. Albaabka madaxweynuhu furay sida marba dee ay sheegeen xukuumaddu, oo dee Alwar Raadi oo kun odayaashu dee weygan u dambeeyay baa dee shaqaynay.
Xildhibaan Koodbuur, xaaladan cusub ee hadda la galay dad badan oo saaxiibada Soomaaliland waxbay ka qoreen, waxaa sidoo kale wax ka qoray hay-ada caalamiga sida hay-ada xasaradaha caalamiga oo tilmaantay in xaaladda nabadgelyo ay laga yaabo saameyn. Ma ku muuqataa adoo aad u soo ururinaya in xaalad amni darro ka dhalan karto halkan la gaaray cusub?
Ha, way ka dhalan kartaa xaalad amniyo markaad eegtid halka maanta wax marayaan. Qodobadii xisbiyadu soo saareen, falcelintii shacabku ka sameeyey, markaad eegtid mudaharaadadii dhacay, markaad eegtid wadahadaladii uu istaagay oo horena saanu yiri maya way istaageen, anigu ka mid baan ahaa inta badan wadahadalada qayb baan ka ahaa. Intaan la socday oon ka qayb ahaa wadahadalada markastaba oo intaasoo odayaashii iyo ganacsatadii soo dhex gelisay iyagoo ahayd iyagu isi soo dhoweynu, haddana markastaba albaabku wuxuu ka hadhnaa xagga madaxtooyada amnigana. Of course wax weyn bay ka bedeshay amnigeenii, samcadeenii caalamka aynu ku lahayn waxbay ka bedeshay, yuhuuntii dadka ka dhexeeyay iyo wax isfahanshihii waxbay yeeshay, is-aaminaadii waxbay yeeshay, ganacsigeenii waxbay yeeshay, dalkii oo dhan wuxuu ku jiraa Stan Street wuu istaagay.
Asalka waxa rabitaanka shacabigaba xagga ugu sareysa xeerarkeena looga dhigayaaba waa si aanu dalku u gelin amni darro, waayo markasta oo dad badan oo ka mida bulshadu ay ku qanci waayaan nidaamka yaala, waxay isku rogi kartaa si fudud. Haddaanay jirin dariiq kale wax ku beddelaan, waxay isku rogi kartaa si fudud amni darro.
Xaaladda imika taagan, haa, amniga waxba yeeli kartaa, maalgashiga waxba yeeli kartaa, ganacsiga waxba yeeli kartaa. Dadku aad buu urursan yahay oo waxa mushkiladda sii kordhinaya aada u buunbuunanayana buuqina gelinaya social media. Taayir baa qaraxay, Hargeysaa qaraxa ka dhacay, laakiin Soomaalilandu ayaan bay leedahay oo dhul ku heshiinataa.
Khadar, waad mahadsan tahay. Runtii in yarun baan doonayaa inay yara saxo komishanka doorashooyinku ilaa imika kama hadli karaan doorashada ururada, maxaa ilaa waxaa gacanta ku haya komishankii kala saarista ururada. Marka imika shahaadooyinka siiyaan weyga soo socda aakhirkiisa, dadna waxay u soo wareegi doonta komishanka doorashooyinka dadna iyaga ay noo cayimid doonta waan yara saxayaan dib ugu noqon maayo waxaan horago soconaya waxa halkaas su'aal hore oo aad maydhanaad weydiiso ahayd go'aankii wasiirada soo saaray waxa ma dabcinayaan runti ha xaalay wasiiradu waxay amba golaha wasiiradu oo madaxweynuhu gudoominayo waxay sheegayna wax walba ba diyaarihiin waliba ugu muhiimsan ee la fudaysanay waxay tahay lacag 15 milyan oo dollar ah oo halka loo dhigay doorashooyinka ina soo haya oo la soo jaray oo la soo diyaariyay runti waa arin aad loogu farxo waxa maanta taalo walaal muxuu aha amniga Soomaaliland runti Soomaaliland waa jawharad Afrika ku dhex jirta oo iyadoo waqtigu maanta intana uu ka adkaa ka soo tashatay oo halkana soo gaadhay amnigu inuu faraha ka baxo aanba inuu adkaado waxay u taala dadka mas'uuliyiinta dadka wax garadka ah ee ku kala jira dhammaan danayaasha siyaasadda haday xukuumadda tahay haday mucaaradka tahay runtii markaa waxay tahay in kelmadaha qadafka kelmadaha kicinaya dadka shicibka ee loo dirayo in la yareeyo oo dadka loo sheego wax wanaagsan maxaa wax badan waxa la yiri farageel jiray hoos baa loo dhaqaaye wax badan hoos la isku dhaahdo markay siyaasiyiintu soo fadhiyaan la isdhaahdo laakiin inta saxaafadda la isku fadhiisto in mar walba lagu celceliyo amniga Soomaaliland baa halis ku jira taasi day qofka oranayaabay ku tahay qadaf
halkiiba joognaa aan ku siiyaba raacso ee soo ururi dariiqa looga bixi karo ee daruuriga ah
halku waa laba mid waa halka gaaban ee hadda xaaladan aan ku jirno midna waa halka dheer sideenu aanay dib inoogu soo noqon xaaladano kale labada sano kala saaraya hadda waxay noo yaalla xalka gaaban kaasi oo ah inaynu muxuu aha golayaasha aynu dooranay golayaasha xil sare sida commissionko kale aynu shaqadooda u deyno una ogolaano kulba go'aamada soo saaraan inaynu dhamaantii fulino aynu sidaana xaaladan degdeg ah aynu kaga baxno xaalada dheer inaana xaaladano kale dib inagu soo noqono waxay noo taala mar walba inta aanay soo gaarin xaaladu aakhirka ee aanay soo gaarin naftu halkay sii baxaysay inaan markii hore wixina sii hagaajisano inaan markii hore talooyinkeena basano inaan xeerarkeena dhamaystirano
xildhibaan kodbool halkiiba nu taaganahay
horta waxa munaasiba ama wanaagsan inaan markasta xaqiiqda ku dhownahay oo markii aynu masiirka ummada ka hadlayno imi masiirka ummada aynu ka hadlayno mas'uuliyiinta xisbiyada haday noqdaan xukuumadda haday noqoto markasta masiirka qabmada marka laga hadlayo in inda gaara lagu eego oo markasta iyaga loo tanaasulo la daneeyo mustaqbalka dalka ayaa muhiim ah maantana halku dalku marayo markaad eegtid frustrationka dhalinyarada ka muuqda haday noqoto dhaqaalahan xumaaday haday noqoto shaqo la-aanta ummadda frustrationka ka muuqda iyo sida loogu dul loolamayo oo in yaroo iyadu aan kuba tilmaamay directay ku dul ciyaarayso ismalaha marka taasaaba time pama lagu dul fadhiyo hadii aan la qaboojina waxa ka iman doonaa meel aynu kasoo qaban weyno taladu waxa weeye way fududahay madaxweynahana ku xidhantahay inuu kugasha fidiyo isagaa mas-uulkii qaranka inuu isagu labada telefoon u diro ay soo fadhiistaan dabeetana haddii ay dhex u baahdaan ciddii labaduba ay ku qanacsan yihiin loo yeedho ee fadhiistaan halka aynu maanta ka sugayno international communitygu ayna soo dhex galo
iyadoo kooban horta dee waa wadahadal waa in la wada hadlo aan wada hadallo waan heshiino ninkulaanu wada hadallo oon wax isla eegno waa qof de diyaar u ah inaad heshiisaan iminka way muuqataa dee xaaladda in la sii cakirayo ururadan iyo hawsha ay galeen iyo arrinkaas iyada laftarkeedu ay culays yeelanayso ma yacni dee waa qeyb ka mid aan leahay dee waxyaabaha u baahan dee in laga wada hadlo yaa wada hadlayabaa ku jirta oo leefalkee laga wada hadlaya marka horta dee wax laysla eego oo wax laysla meel dhigo waa daruuri bay la tahay taas waa xalka dhow xalka fogina dee waa xeerarkeena oo uu ugu tuwan yahay dastuurku in dib loo eego Soomaaliland ma sii socon karto oodan baynu sii gelaynaa maalinba maalinta ka dambaysa maanta kama wada hadlayno keliya muddo kordhinta muuse madaxweyne muuse waxaa laga wada hadlayaa muddo kordhinta cidda ku xilgeysana waxa kama wada haddaynu u aragno Soomaalida waxay tiraahdaa nimaan garan waxa soo socda waxa taagan ma garto tani waxay u tahay uun hordhac waxa ka dambeeya oo dhan qodobka kale ee aan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo Soomaaliland intay ku mashquuli lahayd faqriga inay wax ka qabato inay wax ka qabato abaarahan soo noqnoqday, inay wax ka qabato xaalufka deegaanka ah ee joogtada ugu socda, inay wax ka qabato dadkeedan xanuunada iyo sacariirta ugu dhimanaya, ayaynu waxaynu gelinay tabarteenii oo dhan doorashadu goormay dhacaysa ayo keliya. Marka taan u baahannahay inaanu iyadna aloosno wax weyn dooda ah noloshii dadkii halkeen lagu
ogyahay.
Xalku wuxuu aniga ila muuqdaa horta marka koowaad in xeerarka dalka la hogaansamo, ta kale in komishanka doorashooyinku waqtiga ay qabtaan ay kula shaqeeyaan daneeyayaasha doorashooyinku si ay u hirgalaan. Su-aalahan 9 bilood bay qabteen, dee wayn lagala shaqeeya, ta kalena waqti bay qaban doonaan. Haddii aan lagala shaqeyn, dee ma hirgelintii ma noqonayso. Waxaa kaloo la rabaa iyaduna in xisbiyadii iyo cid walba dee ay la timaado uun danayn la danaynayo in waxaasi qabsoomaan oo xaalada dee la dejiyo wadahadal in la wada hadlo.
Aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa barnaamijka igala qayb gelaya oo marti igu aadnaan ugu mahadnaqayaa xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka, wicid xildhibaan mukhtaar xasan maydana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan, ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somaliland xuseen maxamed jaamac belel, iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi xirsi oo isaguna ka tirsan ama ka soo baxay xisbiga talada haye kulmiye. Barnaamijka waxaa soo saaray isku soo dubaridi halkan idinka soo jeedinaya anigoo khadar maxamed cakule. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
aad ayaad u mahadsan tahay khadar maxamed cakule, halkaad ugu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. haatanna balan ku nasanno qadarka waqtiga nooga haray heestan. cab iyo luul minaan ku soo deeqo dabciyada waa dooli waayay heestaasi dabay ugu daartay waxaa qaaday cusmaneeto waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daandure oo indhale nabadgelyo